Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er
Super Vicky
og Super Duper Johan Olsen. De sjældne, mange af dem er, de flotte, de attraktive, nogle er endda troede, og jeg vil også kalde nogle af dem nuttede.
Vi skal snakke om planterigets pandabjørn.
Ja, nemlig
orkidéerne. Jeg vidste ikke særlig meget om orkidéer, men man siger, at jeg godt nok blevet lukket ind i en spændende verden.
Derfor har vi orkidé-kongen på besøg. Mm. Velkommen til dig, biolog Henrik Ehrenlund Pedersen, som også har speciale i botanik. Men orkidéerne virker til at være dine hjertebørn. Velkommen til, Henrik.
Ja, mange tak.
Er det orkidéerne, der er dit hjertebarn?
Det er det jo i høj grad. Det har været det i mange år.
Og det skal jo siges, at du har skrevet en bog, Orkidéernes Verden. Og der må jeg bare sige, da jeg hørte om den, så det er fordi jeg altid er lidt i Danmark og den danske natur, ikke? Så tænkte jeg, nej, hvor spændende, så kommer der en bog om de danske orkidéer. Og der skal jeg da lige love for, at jeg fik mig ind på opleveren, fordi at det er jo altså en bog, der er fuldstændig fantastisk og omhandler alt om orkidéer. Fra hvilke arter der er til, altså historie om dem og overtro og medicin og
litteratur.
Hvornår blev man glad for orkidéer?
Jamen, det er helt,
den kommer hele paletten rundt. Det er virkelig et imponerende værk.
Og den er sindssygt flot.
Ja.
Altså, du har taget mange billeder, altså de fleste billeder selv i bogen.
Ja, alle farvefotos har jeg taget selv.
Har det ikke taget forfærdelig lang tid?
Det har taget nogle få årtier,
ja. Ja, okay. Men jeg vil sige, at selv for en som mig, som må betragtes på det felt som absolut lægperson, så er den virkelig underholdende. Man bliver taget godt i hånden og ført rundt i orkidéernes verden. Og der er jo alt fra, hvordan kan man selv dyrke orkidéer? Hvad gør man, hvis man skal på orkidéjagt med sit fotografiapparat? Og hvilke lande kan man finde spændende orkidéer? Og så videre, så videre. Og græsk mytologi er der også lidt om. Det er fandme en vild bog.
Ja.
Så den udkommer nu, Orkidéernes Verden, på Gyldendals Forlag.
Og jeg bliver nødt til at starte med at spørge, Henrik, hvor lang tid det taget at skrive den bog?
Jeg startede konkret på arbejdet i efteråret 2018, så vidt jeg husker. Men man kan sige, at indholdet i den er jo blevet udviklet gennem de cirka 30 år, jeg har forsket i orkidéer.
30 års forskning, men hvornår startede interessen for orkidéerne?
Den startede jo sjovt nok, inden jeg overhovedet havde set en orkidé.
Nå?
Jeg startede meget tidligt med at blive naturinteresseret helt generelt. Der var jeg vel 6 år eller sådan noget.
Ja.
Startede med fugle, og så startede med fiske og den slags. Så på et tidspunkt, sådan i mine tidlige teenageår, sidst i 70'erne, der bliver jeg pludselig meget interesseret i orkidéer. Jeg har ikke sådan helt kunnet placere, hvor det kom fra. Jeg tror, det var et eller andet, jeg læste i et blad, en eller anden lille artikel om sådan en eksotisk, epifytisk orkidé, sådan en, der vokser op i træerne og meget sjældent. Så det blev jeg fascineret af.
Ja.
Og efter forholdsvis kort tid, der fandt jeg så ud af, at der også voksede orkidéer i Danmark. Dem begyndte jeg at lede efter. Og jeg ledte i flere år, uden at finde nogen overhovedet, hvilket jeg jo simpelthen ikke forstår i dag, hvordan det kunne gå til. Men så på en fugletur til Øland i 1980,
så, for den,
så var de jo bare over det hele. Altså.
Ja.
Ja, så har jeg ikke lavet så meget andet siden, end at lede efter.
Så var du solgt.
Ja.
Kan du huske, da du så den første orkidé?
Ja, det kan jeg godt, men det var jo ud af vinduet på bussen, fordi nogle af de der gøgeurter, der blomstrede i maj måned, de dækkede jo kæmpe arealer nærmest.
Hvor mange arter orkidéer har vi i Danmark?
Nu spørger du mig, så vil jeg sige en 35-36 stykker.
What?
Det er da også mange.
Ja. Jeg så havde tænkt, der er nok en 5-6 stykker.
Men altså, nogen ville sige flere. Altså, det er sådan lidt et spørgsmål om, hvordan man foretrækker afgrænset arter.
Mm.
Men 35-36 arter i
du,
Danmark?
Skal vi se en hurtig quiz, hvor mange vi kan nævne?
Okay, du kan bare glemme det.
Jo, du kan godt, kom så.
Jamen, jeg kan da to gøgeurter. Altså, jeg kan godt huske på biologi, vi var ude i, på terrestisk kursus og finde orkidéer på sådan nogle græssede arealer. Men jeg kan ikke huske, hvad de hed.
Skovhuelæbe. Er det ikke den mest almindelige orkidé?
Jo, det er den nok i dag.
Ja. Ja.
Hvad hedder den, siger du?
Skovhuelæbe.
Okay.
Nu vil den faste lytter vide, at haven på Bornholm er blevet til en ny og større have, men den tidligere have, der havde vi jo en border collie, der skulle grave sin kødben ned. Og det betød jo, at hun fik rodet lidt i jorden. Og så lige pludselig så stod der skovhullæber, der hvor hun havde gravet sit kødben ned. Inde i skuret til til græsslåmaskinen. Altså, det bliver ikke mere fyldt med modsætninger. Et kedeligt skur med en græsslåmaskine, og så var det endda store orkideer. Men det var det, der gik op for mig, hvor almindelig skovhullæbe er, og at den ikke er særlig sådan kritisk omkring sine levesteder. Så andre gange, så hører man om, at der kun er et eksemplar tilbage af en orkide, og ud på Amagerfællet, lige her tæt på DR-byen. Ja. Hvad er det, der har stået der, Henrik? Der?
Det er en riddergøgeurt.
Riddergøgeurt. Og er det det eneste sted, den vokser i?
Så vidt vi ved, ja.
Kan du fortælle lidt om orkidéernes evolutionshistorie? Når jeg stiller det spørgsmål, er det fordi, at jeg generelt selvfølgelig er interesseret i det, men også fordi, jeg tænker, at de her sådan nogle små urteagtige planter med en meget avanceret blomst, det mener jeg kunne huske fra min studietid, at så er det en meget moderne plante. Men det er det ikke.
Ikke familien som sådan.
Nej.
Man kan sige, de arter, der lever i dag, de er jo selvfølgelig yngre, end da familien opstod.
Ja.
Altså man har jo i en del år efterhånden kunnet lave sådan nogle hypotetiske stamtræer over, hvordan de her orkidearter, de er beslægtet med hinanden, de nulevende orkidearter. Men man har altid været hemmet med hensyn til at finde ud af, hvornår orkidefamilien opstod, ved at man i den her familie ikke har kendt et eneste sikkert fossil. Så skete der det i år 2000, at der i den Dominikanske Republik blev fundet et stykke rav med en nu uddød biart, hvor den her bi på ryggen havde nogle pollenklumper af en orkidé.
Nej, hvor sjovt.
Det her stykke rav, det kunne dateres. Nu kan jeg ikke huske, hvor gammelt det var. Mm. Men altså, det betyder så, at så havde man lige pludselig, altså eftersom de her pollenklumper, ud fra udseenden på dem, kunne man anbringe det sådan nogenlunde præcis i familien rent systematisk.
Mm-hmm.
Og når man så også havde en datering på det, så kunne man lave, altså en omtrentlig datering, så kunne man lave to forskellige kalibrerede stamtræer. Et, hvor man brugte den yngste mulige datering af fossil, en, hvor man brugte den ældst mulige.
Mm-hmm.
Det svarede altså til, at orkidefamilien skulle være opstået sidst i kridt. Jeg tror, man sagde 80 millioner rundt regnen.
Okay, 80 millioner.
Så er der så kommet enkelte yderligere orkidefossiler til siden, specielt efter man begyndte at målrette kigge efter dem i ravklumper på insekter.
Lige præcis orkidéer, som er epifytter, dem af dem, der er epifytter, det har jo nok, kunne man tænke sig også, eksisteret dengang. Så sandsynligheden for, at man kan finde...
Og hvad er en epifytter?
Det er sådan en, som sidder fast på et træ, som hænger op i et træ.
Den er bare hæftet på træet, kan man sige.
Den bruger træet som substrat.
Man mener, det er sådan en livsform, der er opstået gennem konkurrence om lys i den de her mørke, tropiske skove. At når nogle planter urte bliver i stand til at vokse på grenene oppe i træet, jamen, altså, det er jo en selektiv fordel, fordi de fik mere lys på den.
Ja.
Ja. Så kan det pollen jo også fanges i rav, tænker jeg.
Mm.
Når nu de hænger deroppe alligevel.
Ja.
Findes der orkideer, der vokser på sådan på nåletræer?
Ja, det gør der.
Det gør der simpelthen.
Ja, det gør der. Ja.
Nå. Altså på dem? Eller ved dem? På dem?
På dem, men altså der er vi stadigvæk i troberne.
Ja. Ja, der er ikke mange i de nåleskov, jeg ser i Danmark. Det kan jeg godt oplyse. Men,
det kan være, de er meget små.
Ja, det
der findes være. Meget små orkideer, har jeg lige læst.
Generelt. Ja, jeg tror stadig, de er lidt mere tropiske, mange af de. Ja. Men selvom 536 arter lyder imponerende for Danmark, så blev jeg meget overrasket over, hvor mange, altså hvor stor orkidefamilien egentlig er.
Jo, altså i bogen skriver jeg, at der er ca. 26.500 arter.
Det er jo også fuldstændig.
Og det er et meget konservativt estimat. De fleste vil sige, der er flere.
Ja.
Jeg tror, det mest almindelige er, at folk lyder på omkring 28.000 nu, men man hører også bud på 30 eller derovre.
Det er bare helt vildt, tænker jeg, med altså en så let genkendelig gruppe af blomster. Mm. At så er man ikke engang sådan helt sikker på, hvor mange der er. Og tallet er så fuldstændig vanvittigt stort. Altså er alle andre blomsterfamilier lige så store?
Altså, der er to plantefamilier, der er klart de største. Den ene er orkidefamilien, og den anden er kurveblomstfamilien, altså mælkebøtter og deres slægtninge.
Ja.
Og det har man diskuteret i mange år, hvilken af de to nu er den allerstørste. Og jeg tror lige nu er opfattelsen, at orkidefamilien er lidt større end kurveblomstfamilien.
Hvorfor er den så stor?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er der mange, der gerne vil give et meget entydigt svar på.
Mm-hmm.
En stor del af forklaringen ligger i to karakteristika, man finder ved stort set alle orkidéer.
Mm-hmm.
Dels at deres pollen, i hver blomst, er alt pollen samlet i nogle meget få, sådan veldefinerede lægemer, som man kan se med det blotte øje. Der kan være 2, 4, 6 eller 8, alt efter hvad der er for en orkidé. Og så derudover så har også hver blomst dels et omdannet kronblad, som man kalder for en læbe, som ser anderledes ud end de andre kronblade. Ofte har en meget kompliceret struktur. Mm. Og den sidder så lige over for det, man kalder søjlen. Og søjlen, den har en meget specifik bygning. Der er meget lidt variation i den inden for den enkelte art, ligesom med læben. Det betyder, at det skal virkelig være et præcist virkende system for de her pollenklumper nå frem på et støvfang. Og når man har så præcist et system, så kan man jo godt forestille sig, at der skal ikke ret meget slinger i valsen til gennem nye mutationer og sådan noget, inden det pludselig ikke passer til den her specifikke bi, eller hvad det er, men hvor det pludselig er et andet insekt, der passer ind. Og så snart man har sådan to systemer, der begynder at fungere uafhængigt af hinanden, jamen så kan der jo ske ting og sager i forhold til artsdannelse.
Mm-hmm. Det er, den forklaring kan jeg virkelig godt lide.
Ja, og hvis vi lige går tilbage til den mest almindelige herhjemme hos skovhulelæben, det er altså måske ikke den mest prangende orkidé. Er det så ikke noget med, at den dufter lidt dejligt af skovgedehams, og så kommer skovgedehams? De ender i hvert fald med at have sådan et par pollenklumper siddende lige midt i panden.
Mm-hmm. Ja. De fleste orkidéer, de har tilpasninger. Mm. Eller mange orkidéer har tilpasninger, der fremmer sandsynligheden for, man kalder fremmedbestøvning, altså pollenoverførsel fra en blomsten på et individ til blomsten på et andet individ. Mm-hmm. I modsætning til selvbestøvning, hvor pollenoverførselen sker inden for samme individ. Mm-hmm. Og det er jo som regel en genetisk fordel, fordi man opretholder mere variation osv., og derfor mere tilpasningsdygtig rent evolutionært. Men så er der nogle arter, hvor det synligvis har været en større selektiv fordel at have stor sikkerhed for en stor frugt- og frøsætning. Og det er jo noget, man opnår netop ved at være selvbestøvende, eller i hvert fald bestøvende skal i hvert fald inden for den samme blomsterstand. Mm-hmm. Det er der, vi er henne med skovhulelæbe. Den har sådan en klase af meget tætsidende blomster, og bestøves af, som du selv siger, gedehamse, som kommer og drikker af nektaren i blomstens, den inderste del af blomstens læbe. Og normalt så gedehamse, det er jo sådan nogle stærke dyr, ældre dyr. De vil bare skrabe de der generende pollenklumper af øjnene og panden, og hvor de nu er savner ind. Men der er lidt ved det, at nektaren hos den her art, den har et højt indhold af alkohol.
Ja.
Så derfor så bliver de stærkt beruset, de her vepser, i løbet af kort tid. Og så kravler de bare sådan bedøvet rundt, halvbedøvet rundt fra den ene blomst til den anden, og bestøver den ene blomst efter den anden.
Hold da kæft!
Og det er faktisk ret sjovt, og man kan let få det at se der i slutningen af juli måned.
Ja.
Altså, det er jo en almindelig plante langs skovveje, sådan på god jordbund i Danmark.
Ja.
Man kan også finde den i mange gamle haver og parker og sådan noget. Specielt sådan i begyndelsen af blomstringstiden, inden pollen er blevet fjernet fra for mange af blomsterne, så er det altså let at finde individer, hvor en eller flere vepse kravler rundt.
Mm.
Og så skal man blive stående og vente på, at de ligesom har fået nok og vil et andet sted hen. Men så prøver på at flyve. Det er jo som at se en helikopter komme ud af en kurs. og kort efter, så ligger de som regel og roder rundt, summende rundt nede på jordbunden, indtil de ligesom kommer sig igen.
Ej, hvor er det sjovt.
Jeg sad og forberedte mig til noget, jeg skulle lave sammen med dig.
Ja.
Vicky, og det var altid hyggeligt. I den forbindelse faldt jeg over en orkidé for et stykke tid siden, som gjorde noget virkelig tarveligt og virkelig morsomt. Dens læbeblad lignede en hund af en biart.
Nå, det kan også være, det er sådan noget, jeg tænker på.
Kommer hannerne flyvende, og så tænker jeg, det er særlig lækker lille lamseben, der står der. Og så muffler de rundt på hende der, som så viser sig bare ved et blad, og så på et tidspunkt, så må de give op og flyve videre. Ups, der var en til.
Men
og så
med
der
pollen.
Bestøvning. Kan sige det, der noget af den historie?
Jamen, det er velkendt indenfor, fordi der er flere slægter, der...
Nå, okay.
Har det princip.
Er det dem, der hedder biblomst, så? Det var bare, de kunne godt ligne.
Ja, den slægt i hvert fald.
Ja.
Hvor vi har to arter i Danmark, der er biblomsten, som faktisk er decideret selvbestøvende, hvor det sker fuldstændig automatisk.
Mm.
Men så også den, der hedder flueblomst, som fungerer på præcis den måde, Johan nævner.
Hvad tiltrækker den så, flueblomsten?
I Danmark formentlig kun en art af gravevepse. Agurgurytis mustachius.
Nå, hvor sjovt.
Ja.
Men den er også vildt sjældent, ikke?
Den findes et sted i Danmark.
Ja. Godt så. Det kan vi godt definere som vildt sjældent.
Ja.
Ja. Hvorfor er der så mange, der er så sjældne? Er det fordi, ligesom med så mange andre arter, vi ikke har passet på deres levesteder? Eller?
Det er jo en blanding. Altså, der er orkidéer, der er sjældne, fordi der har været masser af naturdestruktion og specifik indsamling af orkidéer i stor målestok.
Nå.
Og så er der jo andre, der er naturligt sjældne, kan man sige.
Mm. Fordi det kan være, at vi så lige skal tage altså sådan en orkidés livscyklus. Nu er jeg godt klar over, at de kan være forskellige. Men for det første, hvad kendetegner en orkidé? Er det det her med søjlen og læben og mængden af pollenkorn?
Ja, præcis de ting, jeg nævnte med blomsten, er meget karakteristisk for orkidéer. Og specielt det, at de har en søjle, det er næsten unikt.
Okay.
Men noget andet, der er meget karakteristisk for dem, man finder det også hos andre planter, men det er en af de familier, der har de mindste frø.
Mm.
Altså orkidéfrø, de er meget, meget små. typisk mellem 0,5 og 1 millimeter lange på den længste led.
Nå. No.
Det største, meget bekendt, det kan blive 6,7 millimeter langt. Og det mindste
er, der er meget stor forskel.
0,05 millimeter.
Hold da op, det er også lille.
500 mikrometer. Ja. Det var en lille, et lille bitte frø.
Ja. Nå, men hvad så, når den smider nogle frø, hvad sker der så? Altså, er det frøenes størrelse, der også er unikke for dem, at de er så små?
Ja, og så er der det specielle ved frøen, og det har meget at gøre med deres størrelse. De indeholder ikke oplæsnæring i form af frøhvide, som langt de fleste andre plantefrø gør. Og det er jo altså det, der normalt sådan er nær spiringen og første fase af den nye plantes liv.
En slags madpakke.
Ja, ja, præcis. Og det er, altså de har nogle ganske små dråber af, eller lamer af proteiner og fedt og sådan noget, men næsten ingenting. Mm. Og det vil sige, reelt fordi de kan spire i naturen, der er de afhængige af, at der først er en svamp, som sender sine hyfer ind i frøet, ind i kimen. Men ikke en vildtumelsfamp, det skal være en brugbar art, forstået på den måde, at det skal være en art, som kimen kan kontrollere og nedbryde.
Det er så langt ud, det der. Ja, altså, jeg forstår ikke, der overhovedet findes orkideer.
Nej.
Så de er afhængige af en bestemt, eller måske en lille håndfuld bestemte arter af svamp, der skal angribe dem, så de kan spise dem, så de kan få energi til at vokse. Når de så vokser, endelig kommer de op og får en blom, så er de fuldstændig afhængige af en enkelt art af natsværmer. Det lyder så, det er så vildt, det er så specielt, at man skulle forestille sig. Altså, de har overlevet den store masseuddøen, da alle dinosaurerne forsvandt, ikke? Hvordan gjorde de det? Altså, jeg synes, det er så vildt.
De lå der i jorden og ventede.
Jamen, de må være så følsomme, ja, det har de jo så gjort. Ja. Ja, de må være så følsomme altså, for ændringer.
Det er jo et meget stort antal arter, vi taler om, og der er jo meget stor forskel på dem. Altså, det er rigtigt, der er nogen, der er ekstremt specialiseret på alle mulige måder, og så er der andre, der er mindre specialiseret.
Ja.
Og det her med, hvilke svampe de kan bruge, altså de fleste orkidearter, de bliver jo ved med at være afhængige af deres svampe i en eller anden udstrækning resten af livet. Mm. Så er det rodsystemet, og specielt rødderne, der inficerer deres svampe. Mm. Og specielt hos de jordboende arter, det er noget, som jeg ved, lidt mindre udpræget hos epifytter, men det er ikke særlig godt undersøgt endnu hos dem.
Okay.
Men det varierer virkelig meget fra art til art, hvor mange forskellige svampearter de kan bruge. Og hos nogle arter kan de bruge nogle arter i den første fase af deres liv, men som voksne planter er det så andre arter, de er afhængige af.
Det er fantastiske systemer, det der.
Men det er jo, man kan sige, det er også et meget sårbart system at være så afhængig af svampe i det hele taget for at kunne spire og vokse op. Og de her bittesmå frø, de bliver produceret i utrolige mængder. Altså det er jo typisk, altså de fleste arter, der skal, altså bare per frugt, ikke? Og der kan jo være forskellige frugter i en blomst, der er nogle gange rigtig mange frugter. En enkelt frugt, der skal de som regel tælle til 1000 eller 10.000.
Okay.
Og de orkideer, hvor man har talt flest frø per frugt, altså der er vi oppe på nogle få millioner.
Ja.
Darwin, han udgav jo meget kendt orkidebog i 1862. I den der lavede han et regnestykke, hvor han tog udgangspunkt i den art, vi på dansk kalder skovgøgeurt. Og han havde talt, hvor mange frø, der var i en kapsel, og undersøgte, hvor mange af dem, altså i en frøkapsel, hvor mange af dem, der var spiredygtige. Så på, hvor mange frugter, der typisk blev dannet per blomsterstand. Så kiggede han på, hvor stort et areal nede på jorden dækker den her plante sådan rundt regnen, hvis man producerer den ned. Hvis nu de her spiredygtige frø fra bare ét individ, de blev jævnt fordelt omkring den plante, og alle sammen spirede vokset op til nye planter. Og hvis de så havde den samme reproduktive succes derefter, og igen, planten blev jævnt fordelt, så deres børnebørn, de ville dække et areal lidt større end den her walisiske ø, der hedder Anglesey.
Okay.
Og oldebørnene, hvis man nu fører det videre, ville dække nogen af 90% af jordens samlede landareal.
Det er
eksponentielt vækst.
Det siger jo en del om, hvor mange frø, der ikke bliver til noget.
Ja.
Altså, hvis vi nu vender tilbage til de der 26.500 arter, som jeg har skrevet, at der er i alt, der er orkideer. Og hvis vi bare siger, at der er 1.000 individer hver art, det er meget, meget lavt sat. Og det der med antal frø per plante, det varierer selvfølgelig meget, men der tror jeg ikke, at Darwins ligger voldsomt over, hvad man ville finde ud af, det var i gennemsnit for alle arterne. Hvis du siger, at 1.000 individer hver art, så har vi 26,5 millioner eller sådan noget.
Ja.
Hvis vi så har alle de orkideer, alle de individer, og så starter Darwins regnestykke ud for hvert individ, altså så kan I selv regne ud, hvor hurtigt tingene så burde gå. Ikke? Og det gør de jo ikke. Der er jo ikke orkideer overalt. Så det er ustyrlige mængder af frø, der bliver produceret og aldrig bliver sådan noget.
Men det er vel lidt ligesom samme taktik som mange andre, altså så også dyr for eksempel, altså en oliebil, der lægger 1000 æg, og ja, chancen for, at en lille larve kommer op i den rigtige anemone og havner på den rigtige
fisk, bier, der gyder, der har du også.
Ja, ja, præcis. Spyt derud med, prøv at tænke på de ja, stakkels blåmuslinger, når de prøver, mand, hvor få af dem, der bliver til ny blåmusling.
Ja, ja. Svampespore, ikke?
Ja, svampespore. Ja. Altså, det er vel en gængs meget, ja, eller småfugle versus store fugle, der ja, kun det, får et par æg, ja, fordi man er lille, så er der ikke så... Mm. Så det er vel meget, meget almindeligt?
Det er det, men det er ikke så almindeligt inden for planterne.
Nå, det er det ikke.
Planter har væsentligt større frø.
Hvis man skal have et indtryk, vanilje, ja, kommer det ikke fra en orkidé?
Jo, altså, de her små, sorte vaniljekorn, det er ja, orkidéfrø.
Det giver nej, mig meget så... godt indtryk af, hvor små de er,
ja,
og hvor mange.
Ja.
Hvad er det for en?
Ja, hvad hedder den?
Ja.
Jamen, slægten hedder vanilla.
Okay, det er godt.
Nå, hvor smart.
Det, godt, nej,
det kan ja, jeg det godt huske.
Det kan jeg også.
Ja. Nå, altså, det er flere mange arter, der kan danne vanilje.
Ja, ja, der er temmelig mange arter i den slægt, men det er kun ganske få, man dyrker kommercielt og udnytter det på noget måde.
Nå, det kan man godt. Ja. Altså, på trods af de her besværlige levevilkår, skulle jeg til at sige, eller man skal have en svamp til at...
Ja, den art, man dyrker mest, den hedder Vanilla planifolia, kommer fra Mexico oprindeligt. Den blev så indført blandt andet til Madagaskar og Réunion og forskellige andre steder. Der har man så bestøvet blomsterne manuelt, simpelthen fordi bestøveren, hvad det så end er for et kræ, ikke fulgte med fra Mexico.
Ah.
Og til synligheden er der ikke nogen lokale insekter, der bestøver blomsterne. Og det er en meget, meget besværlig måde at gøre det på. Og
ja,
det, vanilje regnes vel for verdens mest arbejdskrævende afgrøde.
Mm-hmm. Ja.
Så var det, at der var en slave ved navn Edmund. Han var teenager på det tidspunkt, hvis jeg husker.
Mm-hmm.
Som pludselig opfandt en langt mere effektiv måde at bestøve de her blomster på manuelt. Og det så som man kunne begynde at producere dem med... ja, meget mere effektivt end tidligere.
Der må jo ligge et massiv frøpulje, der bare venter.
Altså det der med frøpuljen i jorden.
Ja.
Altså man regner normalt med, når frø er så små, så holder de ikke så længe.
Nej, okay.
Men jeg var med til at lave nogle eksperimenter med en anden dansk orkidé, der hedder Fruesko.
Mm.
Hvor vi gennemførte nogle spiringsforsøg i felten, hvor vi brugte en metode, som Hanne Rasmussen, som jeg lavede det sammen med, hun udviklede tilbage i 90'erne.
Ja.
Og som faktisk revolutionerede fuldstændig studierne af orkidé-spiring, fordi man pludselig kunne lave feltstudier i modsætning til, hvad man ellers havde kunnet.
Nå, sejt.
Og det består simpelthen i, at man tager et lille stykke planktonnet, basalt set noget fiskenet.
Det er ligesom sådan nogle børn har, når de skal ned i åen og fange en...
Ja, sådan de tynde hvide net. Sådan en professionel planktonnet, dem kan man købe med sådan fuldstændig veldefineret maskestørrelse.
Ja.
Og der er kunsten at bruge noget planktonnet, hvor maskerne de er små nok til, at frøen ikke falder ud, og tilstrækkeligt store til, at svampehyferne let kan komme igennem. Mm. Og det, der er heldigvis et vidt spænd, man kan operere ja, okay, inden for der. Så man tager sådan et lille stykke planktonnet, lægger et antal frø i den, og samler den så i en glasløs lysbilledramme, hvis nogen stadig kan huske, hvad det er.
Mm.
Så laver man mange frøpakker af den der slags. Dem lægger man så ud i jorden, hvor man kan variere lidt, hvilken dybt man lægger ud i, eller om det er inde under træer, eller helt ude i det fri, eller hvad. Så har man typisk nogle separate prøvefelter, hvor man lægger et antal frøpakker ud hvert, forbinder dem så typisk med en line til en eller anden lille pind i midten, så de er let at finde igen. Og så kommer man ud med nogle måneders mellemrum derefter, fisker nogle få frøpakker ud som prøve, og så tager man dem hjem og kigger på dem, om hvor mange frø, der eventuelt er spiret. Men det forsøg, vi lavede med frueskoen, vi lavede også laboratorieforsøg, og der gik det meget let med at få frøene til at spire under asymbiotiske forhold, altså sterile forhold.
Altså uden at der var en svamp?
Uden at der var en svamp, ja. Og hvor man sådan bruger nogle næringsmedier, hvor de her frø, de vil kunne optage næring direkte gennem frøskallen.
Mm. Okay.
Og det gik meget fint, men i felten, der skete der ingenting. Indtil der var gået 5 år, så fik vi den første spiring.
Der var I tålmodige.
Det vil sige, at for den art, så frøene kan i hvert fald ligge i 5 år i jorden, hvis ellers de får lov at ligge der, uden at blive et og hvad der ellers
ja, kunne,
og bevare spireevnen. Hvor mange af dem, der bevarer spireevnen, det er jo svært at vide, men på de frø, vi samlede ind, de så stadigvæk intakte ud og virkede, som om de havde det godt.
Jeg øvede i går med mit, jeg spiller i band, så øvede vi i går, så fortalte jeg om orkidéer, fordi nu er jeg i gang med at læse din fantastiske bog. Og så siger Rasmus, der fortæller, at orkidéer, Det har du fortalt mig i din bog. Orkideer er faktisk lige så udbredt som mennesker. De findes alle steder, undtagen Antarktis.
Ja, det er
og så siger Rasmus, findes de steder, hvor der er tørt? Findes, altså, eller skal de have fugtige omgivelser? Det kunne jeg ikke svare ham på. Så nu spørger jeg på hans vegne.
Ja, altså, de tørste habitater, man kan forestille, det er jo ørkener.
Ja.
Og der findes der meget, meget få orkideer om nogen. Altså, det er jo lidt et spørgsmål, hvor ekstrem ørken det er.
Mm.
Men altså, det er der, de hurtigst slipper op, kan man sige.
Ja.
Men altså, der er jo andre pænt tørre habitattyper, hvor der vokser orkideer i.
Du viser også et eksempel på tuber, hvad hedder sådan nogle knolde på rødderne,
ja,
der kan opbevare vand.
Ja.
Så de må have en eller anden, i hvert fald gennemgå en tørkeperiode, hvor de sikrer sig,
ja,
ved at have et lager.
Ja, der er mange orkideer, der har tørketilpasninger. Det gælder jo faktisk også mange af de her tropiske epifytter, der vokser op i træerne.
Mm.
Og det er jo på trods af i de våde troper. Altså der regner det jo hyppigt. Altså der kan godt være tørretider, og der kan det selvfølgelig være nyttigt at kunne opbevare vand. Men, men altså selv tæt på ækvator er det jo ofte sådan, at det regner godt nok hver eftermiddag, men altså det her vand, det løber jo lynhurtigt væk fra grene og stammer. Og om formiddagen, når det ikke regner, der sidder man altså rimelig udsat for sol og vinter og toppen af træet.
Ja, men det er de tilpasset til at kunne klare. Men ellers så kan man sige, at det er en tommelfingerregel, og det kan godt lide fugt.
Ja.
I den nye have på Bornholm, den er stor, den er 4200 kvadratmeter, der går en å igennem. Dele af haven ligger ret højt, resten kalder vi dalen, fordi det ligger ret lavt, det hele er også smider lidt sent. Jeg ved ikke, om det er gammelt smeltevands.
Nej, det er det sikkert.
Men så ned ind mod vores nabo Per, hej Per, hvis du lytter med, det gør han tit, han har fortalt, at der vokser orkideer. Og nu er spørgsmålet, Henrik, jeg synes, at du skal have lov at gætte på, hvad der kommer. Så må vi se, om der overhovedet kommer nogen, for hvem ved, om forholdene har været rigtige, ikke? Men ud fra habitatet, jeg kan jo oplyse, der er ikke kommet noget i maj. Det er jo det, jeg vil forvente maj, gøgeurt for eksempel, ikke?
Mm-hmm.
Men habitatet, hvor de tilsyneladende skulle vokse, der står birketræer, der står elletræer. Der er lidt sumpet, men der er ikke sådan rigtig sumpet. Og der har stået anemoner og vorterod, for eksempel, og noget kulsukker, sådan en liden kulsukker. Så det er sådan lidt et lidt blandet habitat, synes jeg, men jo lidt inde på grænsen af noget løvskov og noget mere sumpet. Ja. Ja, har du et bud på, hvad det er, jeg skal kigge efter, Henrik? Kan man det bare ud fra den beskrivelse?
Der er i hvert fald en hel masse arter, man kan udelukke.
Nå, tænk, det er jo allerede et sted at starte.
Og 6, vi har kun 26.500.
Nej, altså 36. Vi er trods alt i Danmark, ikke? Ja,
altså, mit umiddelbare bud, det ville nok være ægbladet flilæbe. Den står tit sådan i halvskygge og på grænsen mellem fugtigt og tørt.
Ja, halvskygge er der også. Det fik jeg ikke engang nævnt, men det kunne du gætte selv ud fra. Ægbladet flilæbe.
Jeg skriver ned her.
Er det ikke sådan en rigtig skovart? Er det ikke sådan en af dem, der er lidt kedelige?
Ho, 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 ho,
Vicky. Ja, undskyld mig, men du ved i gængs forstand.
Du taler med Henrik Ehrenlund Pedersen. Du kan ikke komme og sige, at der findes kedelige orkideer.
Nej, det sagde jeg heller ikke. Jeg vil blive, altså, jeg skal nok op til en video, hvor jeg danser den dag.
Jeg spurgte Vicky engang, findes der en kedelig fugl? Nej, skrev hun så.
Der findes heller ikke en, men der er rigtig mange, der vil sige, at der er mange kedelige fugle. Det er de brune fugle. Og med orkideer, så er de kedelige i gængs forstand dem, der ikke er så farvestrålende. Mm. Og er ægbladet flilæbe ikke en af dem, der er lidt...
Det er rigtigt, den har små grønne blomster.
Ja, den små, er ikke så prangende. Men så skal jeg jo også kigge efter. Og med, altså, et utal af hunde, der også render rundt, så er vi jo ude i, at jeg skal i gang med en afspæring af området, den dag jeg ser en orkidé titte frem. Mm. Lige nu har forårsblomsterne fyldt lidt meget til overhovedet at se. Hvornår kommer den?
Slutningen af maj til... Ja, i hvert fald ind i juni, måske ind i juli, hvis man er heldig.
Ja, nu er vi jo i dalen, så det kan godt være, det hele er lidt forsinket der. Okay, men så synes jeg bare, at det kunne være lidt sjovt at spørge eksperten, hvad det måske kunne være et bud på, hvad der stod. Og så er skovhulæb vel altid et bud.
Ja, ja.
Kan den ikke stå alle steder stort
til? Ikke meget galt.
Nej. Nå, er ægbladet flilæb sjældent?
Den er hverken sjældent eller almindelig. Den er det, man i botanikerkredse kalder sådan hister her.
Hister her. Oh, det er også et godt udtryk. Det var ikke, at jeg har set en art, der står hister her, så er jeg sådan, nej, ja, men sådan, der er ikke helt almindelig. Det er ikke sjældent, men hister her, det er da meget godt.
Hvad er den mest vilde orkideoplevelse, du har haft?
Det er svært, synes jeg. Der har godt nok været mange oplevelser i Aarhus Lyng. Hvis jeg skulle tage en, så bliver jeg i Danmark.
Mm-hmm.
Der findes en i dag meget sjældent dansk orkidé, der hedder bakkegøgeurt, som har vokset i tocifrende steder i landet, men er forsvundet på grund af kalkoverdrevenes opdyrkning og tilgroning og sådan noget. Plus den måske nok blev indsamlet lidt rigeligt af botanikere tidligere.
Mm.
Og i flere årtier har den kun været kendt fra et eneste sted i Himmerland, men det er jo sådan en art, vi alle sammen gerne vil finde flere steder, eller bare et andet sted. Og den er virkelig let målrettet efter på, jeg ved ikke, hvor mange kalkoverdrev både i Himmerland og mange andre steder, og aldrig fundet den. Fundet alle de arter, som man ved skal være der, for den også vil have det godt.
Men, okay.
Men så for nogle år siden, så en af mine bekendte fra Nordjyllands Amt, fandt så pludselig en anden bestand sydligere i Himmerland.
Åh, var det lidt irriterende og fedt på en gang? For sådan ville jeg have
jeg var ret misundelig, vil jeg sige. Ja. Men jeg ledte jo videre, fordi to steder er stadigvæk ikke særlig mange steder at have den. Det kunne stadigvæk være sjovt at finde flere steder. Det blev stadigvæk ikke til noget. Så på en tur til Nordjylland, vi er stadigvæk i Himmerland, så var jeg ud efter en anden meget sjælden orkidé, der hedder Sexspore. Og jeg så kunne ned og se den et sted, hvor jeg havde set den før. Men det var nogle år siden, til jeg kom ned i den her ådal. Så i stedet for at gå til højre, som jeg skulle, så kom jeg til at gå til venstre. Og min sandten var ikke, der stod en lille bestand af bakkegøver.
Nej, hvor fint. Man skal ikke altid bare følge de gængse stier. Ej, hvor sjovt. Så det var tredje.
Ja.
Alle orkidéer er fredet i Danmark, ikke?
Ja.
Man må ikke grave dem op, man må ikke plukke dem. Nej. Medmindre man netop altså er skolelæreren, der rent faktisk har fået lov til at vise en frem for at lære eleverne noget om de her sjældne. Okay, det er sikkert også nogle gange til videnskabelige data. Men ellers er de fredet, så man skal holde nallerne fremme. Det skal man generelt med planter uden naturen. Man ikke ved, hvad er, fordi altså, der er også mange af kobjælderne, der er blevet gravet. Er det ikke det, de hedder? Ja. Opret? Og nikkende kobjæl, der bliver gravet op, fordi det er så flotte. Mm. Og så kommer de hjem i haven, og så kan de ikke vokse, fordi man har taget dem fra deres habitat. Så det der med at grave planter op uden naturen.
Så får man så en slem overraskelse ved perleporten.
Præcis. Det var lige det, jeg skulle til at sige, Johan. Nå, men for eksempel med sjældne ynglefugle. Der er der meget blandede meninger, om man skal sige det. Fordi så folk får oplevelsen og holder øje med, at der bliver passet på dem, eller om man skal holde det helt hemmeligt, fordi at man ikke vil have, der er nogen, der går for tæt på. Er det det samme med, når du så finder den bestand, så siger du det kun til nogle få udvalgte, eller bliver det ligesom åbnet op for offentligheden?
Altså det er fuldstændig det samme med den der splittelse mellem folk. Altså nogen vil gerne dele det med alle, og andre vil holde det så hemmeligt som overhovedet muligt.
Mm.
Personligt har jeg altid gået ind for en rimelig stor grad af åbenhed.
Mm.
Men ikke sådan, at man nødvendigvis skal melde alt det sjældne ud så aktivt som overhovedet muligt.
Nej.
Fordi mange mennesker, de vil have en lige så stor oplevelse ud af at se en majgøvert som en bakkegøvert.
Ja.
Så længe de ikke har set nogen der før. Ikke?
Mm-hmm. Du anbefaler i din bog, at hvis man er interesseret i de her ting, at man melder sig ind i en orkidéklub.
Ja, det er en mulighed. Altså de fleste orkidéklubber, de går mest op i dyrkning af orkidéer.
Ja.
Det er ved at forandre sig lidt, så de, i hvert fald den danske orkidéklub, der bliver flere og flere, der også interesseret i orkidéer i naturen.
Mm-hmm.
Men fra begyndelsen var det udpræget en klub for dyrker.
Mm.
Hvor man kan sige, at hvis det er orkidéer i naturen, man er interesseret i, så ville det nok være mere oplagt at melde sig ind i Dansk Botanisk Forening.
Mm.
Og så prøve at opsøge en nørdet underafdeling, der går efter orkidéerne.
Ja. Eller tage med på en orkidétur eller noget.
Og hvis man læser Henriks bog Orkidéernes Verden, så får man faktisk også nogle fif til, hvordan man kan tage virkelig gode billeder af dem. Og så kan det være, at der er en lytter derude, der sidder og tænker, jamen det kræver, at man har et kamera. Altså, det har jo så mange, der har på deres telefon og sådan ting. Nej, fordi Henrik fortæller os om, hvordan man tegner dem.
Mm-hmm.
Og hvordan nogle gode, rigtig gode fif til, hvordan man kan tegne orkidéer så præcis som muligt. Så fedt. Har du prøvet at tegne orkidéer selv?
Jamen, jeg har tegnet mange. Jeg har ikke gjort så meget ud af det her de senere år, men tidligere, da jeg sådan skrev flere systematiske artikler om systematik, der illustrerede jeg dem som regel selv med tegninger.
Nå, okay.
Og jeg var fuldt ud klar over, at rent teknisk er de jo ikke på højde med, hvad en rigtig tegner ville kunne gøre. Til gengæld så ved jeg jo som botaniker præcis, hvad der er, jeg gerne vil vise.
Mm.
Og det er jo i virkeligheden den fordel, tegninger typisk har frem for fotografier i den sammenhæng, det er, at man har en helt anden mulighed for at fremhæve det, man virkelig gerne vil fremhæve. Det er meget vigtigt at se i blomsterne.
Mm.
Ja. Genialt, selvfølgelig.
Ja,
jeg sad nemlig og tænkte på, det der måske lidt altmodisk, det der med at sidde og tegne blomsterne, men du har da fuldstændig ret, du kan accentuere en eller anden lille bitte detalje, som kan være virkelig svær at få øje på et fotografi.
Jeg tænkte, om I lige ville have en lille lyd.
Mægtig, er du klar på den?
Vi prøver.
Det er Anton Gammelgaard, der har sendt den her
lyd. Okay. Og det er ikke ham selv?
Det ved jeg, det kan jeg da ikke svare på. Den kommer her.
Wow, det var underligt.
Men også lidt hyggeligt.
Ja, meget, meget hyggeligt. Det var ikke en af dem, jeg blev bange for. Du har spillet nogen, jeg synes, jeg har været virkelig vemmelig.
Jeg synes, det var sådan helt melodisk.
Ja.
Vil I høre lidt mere? Der kommer mere.
Nej.
En lang lydoptagelse. Det bliver måske lidt anderledes. Vil I lige have en snas med?
Ja, jeg ved ikke engang, hvor i dyreriget jeg skal lede.
Mm.
Men den er virkelig sjov. Hvem har sendt den, siger du?
Anton Gammelgaard.
Okay.
Igen, jeg skal jo ikke kunne udelukke, at det er Anton selv.
Det vil jeg tvivle på, men...
Altså, ja, men du spurgte.
Ja.
Ej, du ligner en, der bare har en videnskabsnyhed på læberne.
Vicky, du læser mig som en åben...
I know.
Det her er en nyhed, som jeg selv blev temmelig begejstret over at læse, fordi den... Det er sådan en dejlig lille chok, man er til at få. Og jeg ved, der i det handler om homo sapiens og udbredelsen af homo sapiens. Og der er simpelthen så mange diskussioner om, hvordan det er foregået og sådan ting. Nu har der været lidt stille et par år.
Men nu.
Der er sådan en rimelig god konsensus, så vidt jeg forstår, om at homo erectus udvandrede fra det afrikanske kontinent til Europa og Asien for omtrent 2 millioner år siden. Der er måske grund til at tro, at deres afrikanske efterkommere udviklede sig til Homo heidelbergensis, som fulgte i sporene af Homo erectus for en 500.000 år siden, og udviklede sig til dem, vi kalder denisovaer, eller Homo sapiens neanderthalensis. Homo sapiens opstod på det afrikanske kontinent for en 300.000 år siden, siger man, og der er fundet rester fra dem i det nuværende Grækenland, der er små 200.000 år gamle. Men man regner med, at de på en eller anden måde uddøde fra Europa på det tidspunkt. Så det har været en udvandring, der så gik galt eller gik i sig selv. De store udvandringer skulle så være sket for 50.000 år siden af en gruppe homo sapiens, der vandrede sydøst over mod Indien, Indonesien og Australien. Og for en cirka 40.000 år siden skulle en anden udbrydergruppe have forladt det afrikanske kontinent for at begive sig ud på det europæiske kontinent. Nu er der så kommet en artikel i Science, så fornemt er det, forfattet af videnskabsfolk fra det primært franskmænd, men der er også fra England, USA, Spanien, Tyskland, Østrig og Australien. Så det er virkelig et internationalt samarbejde, det her. Der er også mange forskellige sådan nogle, fagkundskaber inden over den her type undersøgelse. Men de har udgravet og analyseret artefakter fra udgravninger i Grotte Mandrin. Altså, hvis man skulle udtale det på dansk fonetisk, Grotte Mandrin, der ligger i det sydlige Frankrig ved Rhonedalen, og det er der nok nogen, der kender fra deres vin.
Mm-hmm.
Det opsigtsvækkende her er, at forskerne har fundet redskaber, der ellers kun er fundet på det afrikanske kontinent på det tidspunkt. Og det tidspunkt er interessant. Redskaberne er forladt for mellem 56.800 og 51.700 år siden. De har fundet et jordlag, der er omgivet af jordlag med neandertalrester. Der har altså været en periode med homo sapiens i den her grotte, før man anede, at der var moderne homo sapiens på det europæiske kontinent. Og det synes jeg er meget vildt.
Ja.
Altså det der med pludselig at skyde ting 10.000 år, bare sådan lige ud af det blå, fordi...
Men tror ikke bare, der er så meget, vi ikke ved endnu. Vi bliver hele tiden klogere, men lige pludselig kommer der de der opdagelser. Ligesom med orkideerne, da man fandt ud af, hvor de hørte til på stamtræet, ikke?
Ja.
Mm. På besøg i dag har vi biolog Henrik Ehrenlund Pedersen. Du har speciale i botanik og især orkideer. Og så har vi jo besluttet, at du er orkidekongen.
Mhm.
Og har skrevet bogen Orkideernes Verden, et mesterværk ud i at lære orkideer bedre at kende. Og derfor bliver jeg nu nødt til at spørge dig, Henrik, hvad er din yndlingsorkidé?
Det er et godt spørgsmål.
Ja, tænk det nok.
Og skulle vælge mellem sine
der
børn.
Der er mange.
Vi kan også bare blive i Danmark. Din yndlings i Danmark. Er det bakke, der vinder der?
Det kan jeg sgu ikke svare. Altså, selvfølgelig nogen, jeg har et nærmere forhold til en andre.
Mm.
Altså for eksempel en, som du nok ville sige, meget kedelig lille orkidé. Faktisk en fætter til ægbladet flilæbe, den der hedder hjertebladet flilæbe. Den er lige så undselig, bare meget mindre.
Nå.
Og den har jo et nært forhold til... Det var faktisk den første orkideart, jeg arbejdede med sådan... jeg vil kalde det forskningsmæssigt. Det var godt nok, mens jeg læste sådan noget biologisk projektarbejde, hed det. Men,
ja.
Men det var den første orkide, jeg lavede, sådan, lavede en undersøgelse af.
Så den ligger der nært.
Ja.
Hvad har du forsket i med hensyn til orkideer?
Altså, jeg er jo primært systematiker.
Ja.
Jeg har også altid været økologisk interesseret. Og når jeg har haft lejlighed til det hen ad vejen, har jeg... lavet økologiske undersøgelser, nok primært bestøvningsbiologi, men også noget populationsgenetik og andre ting.
Ja.
Altså den der hjerteblade flilæbe, findes den i Danmark så? Det gør den?
Ja, det gør den.
Men den må være sjældent.
Ja, men der er det specielle ved den, at de fleste danske orkideart har været i tilbagegang gennem mange år. Så hjerteblade flilæbe faktisk en af dem, der har været i fremgang.
Nå.
Og det har jo noget at gøre med dens økologiske krav, fordi... Den hører faktisk primært hjemme i gamle nåletræsplantager.
Nå!
Okay.
Og i udlandet
naturlige nåleskov selvfølgelig, men efterhånden som vi fik selv klitplantagerne, og de voksede op og blev 100 år eller lidt ældre, jamen så begyndte der at opstå egnede voksesteder til den, og de her frø, de er jo små, og de er vindspredte, og de kan flyve langt.
Ja.
Og så begyndte den altså at indvandre formentlig fra Norge og Sverige, dukket op flere og flere.
Nå,
så
i
sommerhusområderne vil man kunne finde dem måske, de gamle plantager.
Ja, ja, ja.
Hvorfor hedder blomsten orkidé?
Det går tilbage til en gammel græsk legende om en yngling, der hed Orkis.
Orkis?
Ja, som var søn af en nymfe og en satyr. Under en fejring af vinguden Dionysos, så faldt Orkis tilbage til sådan en dyrisk tilstand og forsøgte at voldtage en af præstinderne.
Nej.
Det var ikke så
heldigt. Gone wrong.
Og straffen, den var tilsvarende hård, fordi han blev simpelthen sønderrevet af vilde bæster.
Hvordan gik festen, Orkis? Hold din kæft.
men hans far gik jo i forbøn for ham.
Mm-hmm.
Og det blev så hørte guderne først efter, han var død. Og der lod de, så hans rejste vokse op til en fin plante, en det vi i dag kender som en orkidé. Undtagen testiklerne, som havde ført ham i ufører, de fik lov at blive nede i jorden som sådan nogle knolde på den her plante. Og det er jo sådan nogle knolde, man finder hos nogle orkideslægter i dag, blandt nogle af de danske slægter.
Der er to knolde.
Ja.
Der er to klunker i jorden.
Ja, jeg har set billeder af dem i Henriks bog.
Mm-hmm.
Det er rigtigt, de ligner testikler, det gør de.
Ja. Og jeg tror, at Theophrast var den første, der så ligesom adopterede det her Orkis-navn som navn for orkiderne. Ja.
Fedt. Det er en god historie.
Det er også et fint navn. Hvorfor er det, du kalder dem for planternes pandabjørn? Er det fordi, de er sjældne, eller fordi de er nuttede? Eller begge dele?
Begge dele, og så fordi de er så økologisk specialiserede, ligesom pandaer.
Ja.
Og de har den samme, eller måske ikke helt den samme, men de har stor folkelig appel, ligesom pandabjørnene har.
Mm.
Og man kan jo se, hvad brugen af pandabjørnen i conservation-mæssige henseende har betydet i forhold til naturbeskyttelse generelt. Altså bare tage Verdensnaturfonden, der har den som...
Ja.
Og der er det, jeg mener, hvis alting nu ikke altid skal handle om dyr med pels og brune øjne, men også nogle af de her stakkels umælende planter, jamen altså, så er der faktisk en gruppe her med folk, der har pel på baggrund af nogle af de samme aspekter som netop pandabjørnene.
Mm-hmm.
Orkiderne selv er jo trængte generelt. På den baggrund, så kan man jo bruge meget tid på at diskutere, hvordan bevarer vi orkider og så videre. Der er det, jeg mener, at der er det oplagt også at forsøge at bruge orkiderne som sådan en slags løftestang for naturbeskyttelse generelt. Mm.
Men det synes jeg egentlig også virker, altså når vi har været ude på tur, og så går et sted i sådan et naturskønt område, og så har jeg ofte set sådan et skilt, hvor der står, her findes en meget, meget sjælden orkidé, så pas på, så man går der ind med en vis ærefrygt.
Ja.
Det er ikke sådan, pas på ikke at træde på græsset, det er virkelig den der orkidé. Man får den der følelse af, at man skal passe ekstra meget på. Jeg synes, det virker. Det virker
jeg
på mig.
Jeg synes virkelig, det virker, det der med et lille skilt til at sige, kun se, ikke røre.
Ja.
Alle kender jo en orkidé. Altså, så kan det godt være, at alle ikke ved, hvad en hjerteblad flilæbe er, når de lige hørte det første gang, men navnet orkidé kender alle. Altså, hvad er det, der er så dragende ved orkidéer, tror du?
Jeg tror, en af tingene, det er, at da man startede på at dyrke tropiske orkidéer i Victoria-tidens England, de skulle importeres fra troperne, og det var ikke uproblematisk dengang, de transportmidler, man havde. Langt de fleste, de døde undervejs.
Mm.
Og det vil sige, at de orkidéer, der kom hjem og blev udbudt til salg, de var jo ekstremt dyre, og det var kun den rige overklasse, der kunne have råd til dem. Så det blev et statussymbol, og jeg tror, selvom det der ændrede sig med udgangen af 1800-tallet, og, altså, der er så meget aura omkring orkidererne som sådan nogle eksklusive planter. Mm. Det er ligesom holdt så langt op i tiden. Det tror jeg er en del af forklaringen.
Mm. Og så er de jo bare sindssygt flotte, og diverse, men, og sjældne.
Ja, og forholdsvis nemme at holde som stueplante. Mm. Nogle gange, andre gange, så får man enten druknet dem eller tørket dem ihjel. Men altså, de står ret lang tid pænt, ikke? Når man er så stor en orkidé-nørd som dig, så tænkte jeg straks, da vi skulle lave det her program, hvor mange orkidéer har du derhjemme?
Ikke voldsomt mange, en snit stykker, jeg tror.
Okay.
Er det så sådan nogle specielle, du har, eller er det er den til en halv triller nede i supermarkedet, som vi andre også har?
De er generelt ikke særlig specielle. Det er nogle af de der masseforhandlede hybrider, langt okay. De fleste, som jeg har. Jeg har enkelte sådan lidt mere specielle ting, men ikke mange.
Nej.
Nogle få gange i tidens løb begyndte jeg at få ambition om at lave en ordentlig samling.
Ja.
Men altså, jeg fandt hurtigt ud af, at det kræver så meget tid, at valget det stod ligesom mellem at have en stor orkidésamling eller studere orkidéer i naturen.
Ja.
Og der var jeg ikke sekund i tvivl om, hvad jeg foretrak.
Nej, det kan jeg så egentlig godt.
Og så har jeg været så privilegeret, at jeg i mange år arbejdede på det, der i dag hedder Statens Naturhistoriske Museum, som Botanisk Have er en del af. Og i Botanisk Have har man jo en stor overvejende asiatisk orkidésamling.
Ja, der er mange.
Så der havde jeg min daglige gang, og der var gardener til at passe dem, så det var meget lettere.
Nej, det er smart. Er der ikke noget med, hvor stor er... Jeg bliver bare lige nødt til, fordi jeg blev helt overvældet, da jeg læste, hvor stor verdens største orkidé er.
Jeg sidder også med det spørgsmål op i halsen.
Hvis det er simpelthen planten, vi taler om, og man kan jo måle størrelse på mange måder. Altså vaniljeplanter for eksempel kan jo blive mange meter lange. Det er sådan nogle klatreplanter.
Nå.
De er jo sådan ret splicede i det.
Ja.
Så hvis vi taler vægt i stedet for,
så
er der en asiatisk art, der hedder Grammatophyllum speciosum, som kan komme op og veje omkring et ton.
Ej, det er jo helt absurd meget.
Et ton?
Altså, er det med rodnet eller rodstænger?
Så det er med det hele.
Men et ton,
så er
hvor stor
tre.
Er den?
De enkelte skud kan vel blive lidt over 3 meter lange, tror jeg.
Har den sådan en stamme?
Nej, det er mange skud ved siden af hinanden.
Er den farvestrålende?
Den er ret flot. Den er sådan brune og gule blomster. Forholdsvis store blomster.
Snakker vi en tallerken?
Nej, det gør vi ikke. De er mindre. Men der findes også store orkideblomster. Der er den, man normalt fremhæver som nok den største. Den hedder Sobralia santuloca fra Mellemamerika, hvor blomsterne de kan blive omkring 25 cm i tværmål.
Hold da op. Er der så en verdens mindste orkidé?
Ja, igen, at hvis det er selve planten, vi taler om, så er der platystele, junker malioides for eksempel, eller andre platystelearter. Det er sådan lidt forskelligt, præcis hvilken art folk siger den mindste, men der er flere af de der, hvor hele planten på den længste led måler under 1 cm. Og taler vi de enkelte blomster, altså så, okay, så er der nogle oberonia-arter for eksempel, hvor den enkelte blomst vil være under 1 mm i diameter.
Nå, okay. Ja, men der burde jo også være et bredt udvalg i begge ender, når man har så mange arter i orkidéfamilien. Når man siger orkidéfamilien, fordi så er der orkidéerne, dem vi har snakket om, men er der andre, som er sådan lidt mere lovløse, skulle jeg til at sige, men stadig hører til orkidéfamilien, som man ikke lige tænker er en orkidé? Rederod og sådan noget. Hvad hedder de der? Er sådan nogle, der bare snylter i stedet for klorofyl?
Ja, altså der findes et par hundrede orkidéarter cirka uden klorofyl, eller uden fungerende klorofyl i hvert fald, og uden grønne blade.
De må jo snylte.
De snylter kun på deres svamp.
Ja.
De forbliver fuldt afhængige af den her svamp hele livet igennem, eller deres svampe hele livet igennem. Orkidemykorrhiza, som man kalder det her samliv, det er til synes udelukkende til fordel for orkideen. Altså den får næring af at nedbryde de her nøgler af, eller bunder af svampehyfer, som stimulerer svampen til at lave ind i sine egne celler. Hvorimod svampen, den får simpelthen ikke noget til gengæld. Men hovedparten af svampen er uden for orkideen og lever sig af andre ting.
Mm-hmm.
Mange af de her orkidesvampe, de lever af at nedbryde dødt organisk stof, men så er der også nogen, der lever af at danne en anden form for mykorrhiza. Der er der faktisk for nogen orkideers vedkommende, blandt andet den danske art, der hedder koralrod. Der er det faktisk blevet påvist, at i hvert fald en del af den næring, orkideen får fra sin svamp, stammer direkte fra træet.
Nå, den anden hvor mycelium. Fint.
Findes de overhovedet over jorden?
Ja, koralrod gør, men altså, den er typisk 10 cm høj og grøn til brun.
Ja.
I Australien er der nogle få orkidearter, der aldrig viser sig over jorden. Eller i hvert fald, vi tror, det kunne er få, og vi tror, det kunne er i Australien, men altså, det kan jo være svært at vide med sikkerhed.
Ja, ja, ja. Hvordan, så de har ikke frø og sådan?
Jo, og de bliver faktisk bestøvet af insekter, så vidt jeg husker, termitter.
Og
den eneste måde, det kan lade sig gøre på, det er, at de blomstrer i tørtiden, hvor det bliver så tørt, at jorden slår sprækker, og så kan de her små insekter kravle ned.
Nej, hvor er det vildt. Men hvad med redderod og snylderod, eller hvad det er, de hedder? De er ikke orkideer.
Snylderod er ikke.
Men de ligner lidt hinanden, nemlig.
Ja, det gør
det. Det er også bare sådan nogle, dem står nemlig rigtig mange af på Bornholm. Ja. Nok snylderod, så det er sikkert ikke orkideen, men altså. Men den snylder også. Men de ligner utrolig meget hinanden. Det er bare fordi, du skriver også en bog, og det kan man jo så dykke ned i selv ved at læse mere i den. Men der er jo alt det her med religion og overtro, og at den er blevet spist, og den er blevet brugt som medicin og til udsmykning og kunst og litteratur. Altså, der er ikke det orkideer ikke er blevet brugt til. Men startede det hele der i 1800-tallet? Altså, da englænderne fik øjnene op for den?
Det går meget længere tilbage.
Ja.
Jeg tror ikke, der er nogen, der ved, hvornår det startede. Altså, man ved, hvornår de tidligste kilder er fra. Og man kan sige, at altså, orkideren begyndte at dukke op i kinesiske skrifter fra før Konfucius' tid, så det er knap 3.000 år siden.
Hold da op!
Og så nogle få hundrede år senere i græske skrifter. Orkideren indgår også i traditionel kinesisk medicin, for eksempel, men der gav de i høj grad inspiration til kunst og poesi og sådan noget.
Mm.
Hvor i den vestlige kulturkreds med udgangspunkt i Grækenland, der har det været sådan lidt mere jordnært med at bruge dem den konkrete medicin og begynde at studere dem. Man kan sige, at den moderne orkideforskning er jo udsprunget af de der middelalderlige urtebøger i sidste ende.
Mm. Er der en eller anden i hele din research af det her, altså når man hører om de der gamle anekdoter, historier og alt sådan noget, er der en, du sådan særligt husker som ret sjov?
Jo, der er måske en Makodes petula. På indonesisk i dag, der hedder den faktisk direkte oversat bogstavblad. Den har sådan en for orkideer forholdsvis ukarakteristiske blade, sådan ret rundagtig i det, og så den netformen narration, hvor der er fine, lyse aftegninger.
Ja.
Med lidt god vilje, så kan de der aftegninger, de kan godt minde om gamle javanesiske skrifttegn. Og i gamle dage, der lavede man nogle øjendråber, baseret på de her blade, og så væske fra bananplantens bladskeder. Der havde man altså en idé om, når man drøbede folks øjne med de her øjendråber, så ville de helt automatisk lære at læse og skrive.
Ja, du sidder og griner, men har du prøvet?
Nej!
Det kan jo godt være, det virker.
Det er godt, det er også dumt af mig. Bum, jeg har fået elixiren. Ja. Bogstavs elixiren. Ej, det er virkelig sjovt.
Er der nogen af dem, man spiser? Altså ud over vanilje?
Man har spist orkideer mange steder i verden, og de fleste steder gør man det ikke mere. Der er to områder, hvor der foregår meget orkidé-spisning stadigvæk.
Mm-hmm.
Det ene det er i Tyrkiet og omkringliggende lande, hvor man indsamler rodknoldene af mange arter. De her rodknolde er meget slimholdige. Der udnytter man altså den her slim til forskellige varme drikke og til meget sej is, der skal spises med kniv og gaffel.
Okay.
Men det er altså indholdet af de her rodknolde, som man kalder for salep. Og det har faktisk kunnet købes på apoteker i Vesteuropa op til, jeg tror, 1960'erne eller sådan noget.
Nå, vildt.
Det er mere sådan traditionelle formål med det, fordi de her knolde også er brugt som elskovsmidler til behandling af kønsrelaterede sygdomme og sådan noget.
Okay.
Og virkningsløse jo altså, men ikke...
Ej, ja, men stadig. Jeg har lov at forsøge.
Ja. Ikke lige med orkideer, Vicky.
Er der stadig meget ulovlig handel? Men er det stadig et problem for orkideerne?
Jamen, det er det helt klart. Dels til dyrkning af orkideer som prydplanter. Altså, der findes desværre sådan ekstreme samlere nogle steder, som går efter vildt sjældne ting og vil betale hvad som helst for at få dem, uanset de skader, det måtte forvolde på bestanden. Men så også netop til traditionel kinesisk medicin, ikke mindst, bliver der indsamlet meget store mængder af orkideer.
Ah, okay.
Og bliver også importeret til Kina fra nogle af nabolandene.
Altså det der kinesiske medicin, nu har vi været inde på det før. Der var det jo så med tiger blandt andet. Og
Næsehorn. Og orkideer.
Og andre. Nu er det også orkiderne.
Det er det, jeg siger. Et af skridtene på vej mod at redde verden, det er altså at uddanne folk.
Og nu vil I så have en gættelyd.
Hurra!
Bare Anton Gammelgaard. Hvad så?
Hvis jeg skulle gætte på noget helt specifikt, en art, jeg aldrig selv har hørt, men den her dybe stemme og det der kor, der ligesom er, kunne det være en oksefrø?
Oksefrø er fandme et godt bud.
Godt bud.
Jeg sad nemlig også og tænkte frø, fordi der er så mange af dem. Det bud er simpelthen for godt til, at jeg så kan komme med et eller andet. Nå, men det er en flok dværglagmager på noget lejerskole.
Wow. Nå, Anton skriver, hvordan lyder det, hvis man en nat midt under den store migration i Masai Mara, Kenya, bevæger sig ud i de store gnu-flokke på Nationalparkens store savanne tæt på Mara River? Mange vil tro, at gnuerne er helt stille for at kunne høre eventuelle fjender, men sådan er det ikke, tværtimod. Der er evnen og kævlen.
Det er simpelthen gnuer.
Ja!
Evolutionært, så kom jeg tættest på.
Ja.
Og man kan
de,
også
de har da fire ben.
Ja. Og man kan høre en hyæne i baggrunden, det vil jeg ikke, om jeg lader mærke til. Woop. Men jeg har jo fortalt dig før, Johan, at gnuer siger gnu. Og hvis vi lige hører et lille, så kan I næsten høre, at de siger gnu, 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 gnu.
Ja, det gør det. De siger gnu. Det er rigtigt nok.
Der er lidt The Lion Sleeps Tonight i gnu-version over det der.
Jeg vil gerne lige sige tusind tak til Anton.
Gnu, 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 gnu. Tak til Anton. Og tak til Henrik Ehrenlund Pedersen. Altså orkidé-kongen, biolog og forsker i botanik og orkidéer. Tusind tak for besøget. Det har været virkelig spændende.
Selv tak. Det er en kæmpe fornøjelse.
Jeg vil virkelig anbefale din bog, Orkidéernes Verden, til alle, der har hvilken som helst interesse i orkidéer. Om det er æstetisk, eller om det er til prydplanter, eller om det er til at finde dem i naturen.
Eller historien.
Eller historien. Vi vil gerne sige tak til Carsten, som altså ved Gud har været tålmodig i dag. Man kan lytte til udsendelserne på sådan en podcast, og det kan man gøre på DR Lyd. Og hvis man tænker, at det er næsten synd, de skal da have nogle gulerødder, de to, så kan man sende det, så kan man sende dem ind til DR Byen.
Man kan sende en mail på vildtnaturligt@dr.dk.
Med de ord, så tak for i dag.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.